Tänään aiheena on ei väellä ja voimalla, vaan Herran avulla. Lähdetään lukemaan psalmista 33. Ihan oikeasti koko psalmi kannattaisi lukea. Ihan fantastisia asioita siinä alkupäässäkin on. Mutta ajan säästämiseksi poimin täältä vaan näitä tällä hetkellä mun mielestä tärkeimpiä jakeita. Siinä alussa sanotaan jakeessa 1. Riemuitkaa Herrassa te vanhuskaat. Oikeamielisten on soviliasta häntä kiittää. Ylistäkää Herraa kanteleilla, soittakaa hänelle kymmenkielisillä harpuilla, veisatkaa hänelle uusi virsi, helkyttäkää kieliä ihanasti ja riemullisesti. Ja sitten siinä seuraavassa 13 jakeessa perusteellisesti selvitetään, minkä takia kannattaisi ihan oikeasti ylistää Herraa. Mutta jatketaan jakeesta 16. Ei kuningas voita paljolla väellänsä. Ei sankari pelastu suurella voimallansa. Turha on sotaratsu auttajaksi, ei pelasta sen suuri väkevyys. Katso, Herran silmä valvoo niitä, jotka häntä pelkäävät ja panevat toivonsa hänen laupeutensa. Pelastaaksensa heidän sielunsa kuolemasta, elättääksensä heitä nälän aikana. Meidän sielumme odottaa Herraa. Hän on meidän apumme ja kilpemme, sillä hänessä iloitsee meidän sydämemme, me turvaamme hänen pyhään nimensä. Sinun armosi, Herra, olkoon meidän päällämme niin kuin me panemme toivomme sinuun. Siis syynä, minkä takia tämä oikeastaan putkahti mulla mieleen, kun tuosta noista panssareista nyt on päivätolkulla puhuttu, että niitä nyt sinne Ukrainaan pitäisi saada. Mulla ei ole mitään sitä vastaan, siitä ei ole kysymys. Olisi vaan mun mielestä kyllä ihan oikeasti paljon viisaampaa sen Zelenskin pyytää Jumalalta apua. Ainakin sen lisäksi, kuin että pyytää kaikilta amerikkalaisilta ja eurooppalaisilta apua. Halleluja. Joka tapauksessa, kun ajattelemme omaa puolustustamme, vaikka meillä nyt sitten onkin suhteellisen hyvin olosuhteisiin katsoen toimivat puolustusvoimat, niin ei se ole, mikä meitä turvaa, vaan Jumala on meidän turvamme. Sen takia olisi tärkeää ihmisten oppia rukoilemaan Jumalaa nykyaikana ihan samalla tavalla kuin vuonna 1939 he tekivät ja muutoinkin toisen maailmansodan aikana, jolloin Suomi kuitenkin sitten säilyi itsenäisenä, koska Jumala suojeli meitä. Katsotaan vielä psalmista 127, 1 ja 2. Matkalaulu, Salomon virsi. Jos Herra ei huonetta rakenna, niin sen rakentajat turhaan vaivaa näkevät. Jos Herra ei kaupunkia varjele, niin turhaa vartija valvoo. Turhaan te nousette varhan ja myöhään menette levolle ja syötte leipänne murheella. Yhtä hyvin hän antaa ystävilleen heidän nukkuessansa. No tämä ei tarkoita sitä, että työtä ei tarvitse tehdä, vaan tämä tarkoittaa sitä, että tarvitsisi olla semmoinen elävä yhteys Herran kanssa, meidän Isän Jumalamme ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kanssa, jonka Jumala on antanut meille Herraksi. Katsotaan sitten pari esimerkkiä toista kuningasten kirjasta. Taitaa molemmat olla kuninnassa luvussa. Ylipäätänsä kaikki nämä kertomukset Eliasta ja Elisasta on ihan älyttömän mielenkiintoisia ja ajankohtaisia loppujen lopuksi. Niitä kannattaa lukea aina uudestaan ja uudestaan. Katsotaan nyt vaan katkelmia tästä. Lähdetään oikeastaan 13. Hän, joka on Aramin kuningas, sanoi, menkää ja katsokaa, missä hän, tämä toinen hän on profeetta Elisa, on. Niin minä lähetän ottamaan hänet kiinni. Ja hänelle ilmoitettiin, katso, hän on Dootanissa. Siis juuri ennen tota oli semmoinen tilanne, että ne oli sodassa keskenään ja sitten kun Israelin kuningas lähetti joukkoja johonkin paikkaan, niin Jumala ilmoitti Elisalle, että sinne on tulossa aramilaiset, ei kannata mennä sinne, ja Elisa lähetti varoituksen sinne sitten ja minne ne aramilaiset kyllä vaan meni, ne ei mistään löytäneet näitä israelilaisia joukkoja. Se rupesi huolestuttaa sitä Aramin kuningasta ja se puhui tästä. Ja sitten yksi hänen palvelista sanoi, että ei täällä ole ketään petturia, joka kertoo, mistä on kysymys, vaan se profeetta Elisa kertoo Israelin kuninkaalle, mitä sä sun omassa makukamarissasi kerrot. No siitä se Aramin kuningas suuttui. sanoi, että minäpä nyt listin sen Elisan, että päästään sitä eroon. Niin siitä kertomuksesta on kysymys ja kesä 14 kertomus jatkuu. Niin hän lähetti sinne hevosia, sinne Dothaniin siis, hevosia ja sotavaunuja ja suuren sotajoukon. He tulivat sinne yöllä ja ympäröivät kaupungin. Kun Jumalan miehen palvelija nousi aamulla varhain ja meni ulos, niin katso sotajoukko, hevoset ja sotavaunut piirittivät kaupunkia. Ja hänen palvelijansa sanoi hänelle, voi herrani, mitä me nyt teemme? Hän sanoi, älä pelkää, sillä niitä, jotka ovat meidän kanssamme, on enemmän kuin niitä, jotka ovat heidän kanssansa. Ja Elisa rukoili ja sanoi, Herra avaa hänen silmänsä, että hän näkisi. Ja Herra avasi palvelijan silmät, ja hän näki ja katsoi. Vuori oli täynnä tulisia hevosia ja tulisia vaunuja Elisan ympärille. Kun viholliset sitten tulivat häntä vastaan, rukoili Elisa Herraa ja sanoi, sokaiset tämä väki. Silloin hän sokaisi heidät Elisan pyynnön mukaan, ja Elisa sanoi heille, ei tämä ole oikea tie, eikä tämä ole oikea kaupunki. Seuratkaa minua, niin minä vien teidät sen miehen luo, jota te etsitte. Ja hän vei heidät Samariaan. Mutta kun he tulivat Samariaan, sanoi Elisa, Herra, avaa näiden silmät, että he näkisivät. Silloin Herra avasi heidän silmänsä ja he näkivät ja katsoi, he olivat keskellä Samariaa. Ja sitten Israelin kuningas oli saanut tappaa ne kaikki, mutta Elisa sanoi, että kun tarjoin niille syötävä ja päästä ne kotiin. Mutta ei se kuitenkaan siihen loppunut, sitten se jatkuu vielä se kertomus. Nimittäin aramilaiset rupesivat piirittämään Samariaa ja tuli nälänhätä sinne. Ja sitten Israelin kuningas hermostui siitä taas ja hän piti sitä Elisan syynä. Ja lähetti taas puolestaan, Israelin kuningas lähetti sitten joukkoja Elisaa listimään. Sama luku jakeesta 32. Elisa istui talossaan ja vanhimmat istuivat hänen tykönänsä. Ja kuningas oli lähettänyt miehen edellänsä. Mutta ennen kuin sanasaattaja tuli hänen luokseen, sanoi hän Elisa siis vanhimmille, näettekö kuinka se murhamiehen poika lähettää hakkaamaan minulta päätä poikki? Mutta kun sanansaattaja tulee, katsokaa, että sylitte oven ja pidätte oven kiinni häneltä. Eivätkö kuulu hänen herransa askeleet hänen jäljessään? Hänen vielä puhuessaan heidän kanssansa tuli sanansaattaja hänen luokseen ja sanoi, katso, tämä onnettomuus tulee herralta, mitä minä enää odottaisin herraa? Seuraava luku ja yksi, mutta Elisa vastasi, kuulkaa herran sana, näin sanoo herra. Huomenna tähän aikaan maksaa Samarian portissa seamitta lestyjä jauhoja sekelin ja 2 seamittaa ohreja sekelin. Ne oli sitä aikaisemmin ollut hirvittävän paljon kalliimpia. Niin vaunusaturi, jonka käsivarteen kuningas nojasi, vastasi Jumalan miehelle ja sanoi, katso, vaikka Herra tekisi akkunat taivaaseen, kuinka voisi tämä tapahtua? Hän sanoi, Elisa siis. Sinä olet näkevä sen omin silmin, mutta syödä siitä et saa. Ja kaupungin portin oven edustalla oleskeli 4 pitalitausta miestä. He sanoivat toisillensa, mitä me istumme tässä kunnes kuolemme? Jos päätämme mennä kaupunkiin, jossa on nälähätä, niin me kuolemme. Jos jäämme tähän, niin me kuolemme. Tulkaa, siirtykäämme nyt aramilaisten leiriin. Jos he jättävät meidät eloon, niin me jäämme eloon. Jos he surmaavat meidät, niin me kuolemme. Niin he nousivat hämärissä mennäkseen aramilaisten leiriin. Kun he tulivat aramilaisten leirin laitaan, niin katso, siellä ei ollut ketään. Sillä Herra oli antanut aramilaisten sotajoukon kuulla sotavaunujen, hevosten ja suuren sotajoukon töminää. Ja niin he olivat sanoneet toisilleen. Katso, Israelin kuningas on palkannut meitä vastaan heettiläisten kuninkaat ja egyptiläisten kuninkaat, että nämä hyökkäisivät meidän kimppuumme. Niin he olivat lähteneet liikkeelle ja paineet hämärissä ja jättäneet telttansa, hevosensa, aasinsa ja leirinsä niin kuin se oli. He olivat paineet pelastaaksensa henkensä. Ja sitten kertomus jatkuu, että nämä pitalilaiset vähän aikaa ryöstelivät kaiken näköistä itselleen ja sitten ne tajusivat, että täytyy käydä kertomassa israelilaisille sillä Samariassa ja Israelin kuninkaalle, että täällähän ei ole ketään ja niinhän ne kertoi. Ja sitten toteutui kaikki ne äänsä, mitä täällä aikaisemmin kerrottiin. Hinta putosi alas ja sitten tämä soturivartija, joka oli porttia vartioitsemassa, niin hän kuoli, kun kansa tallas hänet kuolijaksi. No, mennään ensimmäiseen Johanneksen kirjeeseen, 4. luku, lähdetään jakasta 4. Lapsukaiset, te olette Jumalasta, ja te olette voittaneet heidät, siis ne, jotka on maailmassa, sillä hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. No, se, joka on maailmassa, on perkele, ja se, joka meissä on, on Jeesus Kristus, kirkkauden toivo. Hän on suurempi kuin se perkele. Sitten tämä jatkuu vielä. He ovat maailmasta, nämä ne, jotka ovat maailmassa. Sen tähden he puhuvat niin kuin maailma puhuu ja maailma kuulee heitä. Me olemme Jumalasta, joka tuntee Jumalan, se kuulee meitä, joka ei ole Jumalasta, se ei kuule meitä. Siitä me tunnemme totuuden hengen ja eksytyksen hengen. No vielä edelleen tästä Kristuksesta. Kolossalaiskirjeen 1. luvun jakeen 25 lopusta lähdetään lukemaan. Paavali kertoo täydellisesti julistaakseni Jumalan sanan, sen salaisuuden, joka on ollut kätkettynä ikuisista ajoista ja polvesta polveen, mutta joka nyt on ilmoitettu hänen pyhillensä, ei ollut ilmoitettu aikaisemmin, joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri pakanain keskuudessa on tämän salaisuuden kirkkaus. Kristus teissä kirkkauden toivo. Ja nyt, ystävät hyvät, meidän hengellinen vastustaja perkele, se on kaiken aikaa. Siitä lähtien, kun nämä asiat toteutuivat, mitä Paavali tässä kirjoittaa, alkoivat toimia, se on tehnyt kaikkensa tehdäkseen tästä edelleen salaisuuden, että kristikunta ei ymmärtäisi, mitä se tarkoittaa, että he ovat kristittyjä. Millainen voima heillä on, millainen Herra heillä on, millainen Kristus heillä on itse kullakin sydämessänsä. Siis se, että meillä on Kristus meissä, niin se on sen salaisuuden kirkkaus. Ja salaisuus oli siis, että pakanat on myös kansanperillisiä juutalaisten kanssa. Ja nyt sitten kaikissa maailman ihmissä, jotka kääntyvät Jumalan puoleen, tunnustavat Jeesuksen Herraksi ja uskovat sydämessä, että Jumala hänet kuulosta herättänyt, kaikissa näissä on Kristus. Kaikella sillä valla, mikä hänellä on, potentiaalisesti käytettävissä. Sen tähden olisi niin äärimmäisen tärkeää ohjata ihmisiä kääntymään Isän Jumalan puoleen ja oppia vaeltamaan Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme ohjauksessa. Pyhänkin kautta, jonka hän antaa meille. Ja on antanut meille ja antaa niille, jotka uudesti syntyvät. Jeesus itse sanoi vielä, katsotaan Matteuksen 28. luku lähetäjäkästä 16. Ja ne 11 opetuslasta, siis ne 12, joista puuttui Tuomas. Siis sen takia haluan korostaa tässä, että pitäkää mielessä, että Juudas oli vielä mukana tässä. Juudas Iskariot siis. Ja ne 11 opetuslasta vaelsivat Galileaan sille vuorelle, jonne Jeesus oli käskenyt heidän mennä. Ja kun he näkivät hänet, niin he kumartain rukoilivat häntä. Tämä sana on proskyneo, joka tarkoittaa suutelivat kohti, tarkoittaa siis osoittaa kunnioitusta. Niin he osoittivat kunnioitusta häntä kohtaan, mutta muutamat, Juudas ja ilmeisesti joku muu näiden keskuudessa, epäilivät. Ja 18. Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puheille ja sanoi, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Jeesus sanoi, minulle on annettu. Siis Jumala antoi Jeesukselle Kristukselle kaiken vallan taivaassa ja maan päällä. Niin paljon kuin sitä valtaa ylipäätänsä on taivaassa ja maan päällä. Jumala antoi sen vallan Jeesukselle, Kristukselle silloin, kun hän herätti Jeesuksen kuolleista. Sitä tarkoittaa se, että ylösnousemuksen kautta Jeesus Kristus tuli Jumalan poikaa voimassa, niin kuin roomalaiskirjeen alussa sanotaan. Ja meillä on etuoikeus, että tämä Kristus asuu meissä, on meidän sydämessämme, on meidän sisällämme, se pyhä henki, joka meissä on. Sen pyhän hengen kautta Jeesus Kristus asuu meissä. Ja sen tähden meillä on etuoikeus käyttää tätä valtaa, mikä Jeesuksella ja Kristuksella on. Kun me tottelemme, olemme kuuliaisia hänelle, olemme valmiit tekemään, mitä hän ehdottaa meille tehtäväksi, niin sitten hänen rakkautensa, hänen viisautensa, hänen voimansa tulee kaikkeen siihen mukaan, mitä me teemme hänen kanssansa. Ja tässä lopuksi halusin tarkastella tätä Efesolaiskirjeen ensimmäisen luvun rukousta jakeesta 15 luvun loppuun. Ja mulla on tässä rinnakkaiskäännös, siis vasemmalla puolella on 38 Raamatun käännöksen käännös Efesolaiskirjeestä ja oikealla puolella on minun tekemä sepustus sitten niiden asioiden perusteella, mitä on merkitty vasemmalle puolelle. Lähdetään ensin lukemaan tätä vasenta palstaa. Siellä sanotaan jakeessa 15. Sen tähden, kun kuulin siitä uskosta, joka teillä on Herrassa Jeesuksessa, Paavali kertoo Efesolaisille, ja teidän rakkaudestanne kaikkia pyhiä kohtaan, en minäkään lakkaa kiittämästä teidän tähtenne, kun muistelen teitä rukouksissani. Sitten sanalla anoen ei ole vastennetta tekstissä, sen takia minä etin sen pois. Muuten on sanasta sanaan tähän asti samanlainen tämä teksti. 17. jakeen alusta puuttuu se sana anoen. Että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala kirkkauden, tämä on se sana doksa, jonka mä aina olen kääntänyt lisäselvityksen omaisesti sanoilla loistavan suuremmoisen upeuden. Kirkkaus on loistavan suuremmoinen upeus. Että kirkkauden isä antaisi teille viisauden ilmestyksen hengen. Ja tässä on, tätä käsiteltiin muutama viikko sitten. Siis henki edustaa itse asiassa tästä viestiä, mikä hengestä tulee. Ja kun se on sanottu tässä viisauden ilmestys, niin päätin kääntää sen näin. Että isä antaisi teille hengen. Se on viisautta ja ilmestystä hänen tuntemisessaan. Kun ei nimittäin ole kysymys siitä, että vielä saataisiin joku toinen pyhähenki, joka meillä jo on. Meillä on pyhähenki ja sitten tässä se henki, mikä annetaan erikseen, edustaa sitä viisautta ja ilmestystä, joka se hengen kautta tulee. Ja 18. Ja valaisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus taas. Sitten sanalla hänen, ei ole vastinetta. Siis, ja omistuspäättelä pyhissään, sanan pyhissä lopussa ei ole vastinetta, sen takia mä oon jättänyt ne pois. Sitten jae 19. Ja mikä hänen voimansa, joka on dynaamis, ylenpalttinen, suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme sen hänen väkevyytensä kratos, voiman iskys, vaikutuksen, energeja mukaan, jonka hän vaikutti energeo Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleesta ja asetti hänet oikealle puolensa taivaassa. Asetti on tämä katitso, joka tarkoittaa asettaa istumaan. Niin kuin latinan kielellä sanotaan ex cathedra, tulee tuosta sananvartalosta latinaa myös. Puhutaan Paavista, kun Paavi valtaistumeltaan sanoo jotakin, niin sitten kuvitellaan, että se on Jumalan puhetta, kun se puhuu istuen valtaistumellaan. Niin siitä samasta sananvartalosta on kysymys. Se tarkoittaa asettaa istumaan tai asettua istumaan. Ja 21. Korkeammalle kaikkea hallitusta, se on arkee ja valta, se on eksuusia ja voimaa, se on dynaamis ja herraatta, se on kyriotees ja jokaista nimeä, mikä mainittiin, ei ainoastaan tässä maailman ajassa, aion itse asiassa tarkoittaa aikakausi. Mieluummin ymmärtäisin kuitenkin sen merkityksessä, vaikka se maailma-aika on kyllä ihan hyvä myös. Vaan myös tulevassa aikakaudessa siis. Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkansa alle, siis kaikki Jumala on asettanut Jeesuksen Kristuksen jalkaa alle, ja antanut hänet, Jeesuksen Kristuksen, kaiken pääksi, se on kefaale, seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa, hänen täytetänsä, joka kaikki kaikessa täyttää. Ja sitten toisen luvun jakeessa 1 sanotaan, ja täyttää teidät sen asemesta, että olisi eläväksi tekevä. Ne on siihen lisätty myöhemmin, mutta se on eri asia. Niin nyt luetaan tämä minun lisäilemä. Lisäyksessä on tämmöinen logiikka, että Kaikki lisäykset on kursiivilla tai jos on käytetty eri sanoja tai erilaista, eri tavalla ilmasto kuin tuossa 38 käännöksessä. Ne näkyy sillä, että ne on kursiivilla ja sitten suluissa olevat on niin kuin lisäselvityksen omaisia. Ne ei välttämättä tarvitse olla siellä, mutta jotka on ilman sulkulausekkeita, niin ne on mun mielestä ymmärrettävissä paremmin niin. Luetaan tämä nyt rauhallisesti. Ja tarkoitus tässä nyt koko pätkässä on siis ylipäätänsä koko evesalaiskirja kannattaisi opetella ulkoa. Mutta ne kaikkien tärkeimmät paikat, mitä kannattaa opetella, on ensimmäisen luvun tämä rukous. Sitten kolmannen luvun rukous ja kuuden luvun jakeesta 10 jakeeseen 18. Anteeksi vielä, neljännen luvun kaksi viimeistä jättää. Se on niin kuin minimi, mikä kannattaisi opetella. Mikä mun mielestä ihan oikeasti pitäisi kaikkien opetella evesalaiskirjasta, jos tosissaan aikovat uskoa Jumalaa. Luetaanpas tämä nyt sitten rauhassa. Sen takia tämä selvennys on tässä, että kun tarkastelette ja mietitte näitä jakeita, puhutte kielellä, niin Herra pystyy avaamaan teidän ymmärrystänne, mistä on kysymys ja kuinka se soveltuu teidän elämäänne ja kuinka te voitte ottaa nämä resurssit käyttöönne päivittäisessä elämässä. Palvellessamme Jumalaa Jeesuksen Kristuksen ohjauksessa. Ja 15. Sen tähden, kun kuulin siitä uskosta, joka teillä on Herrassa Jeesuksessa ja teidän rakkaudestanne kaikkia pyhiä kohtaan, en minäkään lakkaa kiittämästä teidän tähtenne, kun muistelen teitä rukouksissani. Että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden eli loistavan suuremmoisen upeuden Isä, antaisi teille hengen. Se on viisautta ja ilmestystä hänen tuntemisessaan. Ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että näkisitte, mikä on hänen kutsumisensa toivo ja mikä on hänen perintönsä kirkkauden loistavan suuremmoisen upeuden rikkaus pyhissä. Ja mikä on hänen potentiaalisen voimansa ylivertaisen suuri valtavuus meitä uskovia kohtaan sen hänen toimivan voimansa totaalisen väkevyyden vaikutuksen mukaan, jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet istumaan oikealle puolensa taivaallisissa, korkeammalle kaikkea hallitusta ja valtaa ja potentiaalista voimaa ja herrautta ja jokaista nimeä, mikä mainitaan, ei ainoastaan tässä maailmanajassa eli aikakaudessa, vaan myös tulevassa. Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkainsa alle ja antanut hänet pääksi koko seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, joka kaikki kaikissa täyttää ja täyttää teidät. Nyt kun ajatellaan tätä evankeliumin ensimmäisen luvun viimeistä rukousta esimerkiksi, Paavali rukoili tämän ensisijaisesti evankelisten ja kaikkien siinä aikaa eläneiden uskovien puolesta, mutta hän ihan varmasti on tiennyt, että ei se siihen pääty. Hän on siis rukoillut myös meidän puolestamme, ja hänen rukouksensa vaikuttavat meidän elämässämme. Seuratkaamme siis hänen esimerkkiänsä, ja rukoilkaamme toistemme puolesta näillä sanoilla myös. Yksityisessä rukouselämässämme esimerkiksi.